Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen telewideniýasynyň redaktorlary we operatorlar üçin möhüm wakalary habar bermek boýunça ýürüýtü okuw seminarlaryny gurady. Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň beýanatyna Türkmenistanyň telewideniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde geçirilen bu 4 günlük çäreniň türkmen telejurnalistleriniň hünärlerini bu ugurdaky halkara standartlaryna gelmegi maksat edinenligi aýdylýar. Seminarın devamını, mühüm vakaları televizyonda haber vermeğin, haberleri toplamağın usullerini, haber vermeğin konseptlerini ve formatlarını hem karalanlığı aydılıyor. Gepin gerdişine göre bellesek, Türkmenistan'ın metuot işgarlarının Evropada hukukluluk ve hizmettaşlık kurumasının Aşgabattaki merkezi tarafından kurnolayan dürlü seminarlarda jurnalistlerin halkara ölçögleri, iş usulları bilen tanıştırılanlığı varıda vaqtal vaqtal xabar veriliyar. Şeyli seminarların yeni biri geçin ayda Türkmenistan'ın devlet edarlarının metuot kulluğunun işgarları ve milli metuotun jurnalistleri için kurnolupdu. Emma media azatlygyna gözegçilik edýän halkara gurumlar tarapyndan habar serişdelerini bir kontrollukda saklamakda we ýeti senzuranyň ornuşdurmakda tanqidlanýan Türkmenistanyna gurumy edýän okuw seminarlarynyň netijesinde ýurtdaky metwotyň ýagdaýynyň gözü ýerlik üýtgemeýändigi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa türkmen telewideniýasynyň ýurdun içindäki we daşyndaky bolup geçýän ýeti meseleler barada dymýanlygyny aýdyp türkmen jurnalistleriniň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak goýunça geçirilýän okuw seminarlarynyň bir ýagdaýa az ýa asla da täsir ýetirmeýändigini gurrun berdi. Her dürli seminarların geçirilýändigi barada maglumatlar berilýär. Emma olaryň netijesinde metwotda da, telewideniýede de gözü ilerlik üýtgeşiklik ýok diýip Sultan Açylowa bellädi. Gal berse de Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen häkimetleriniň garaşsyz şol sanly Azatlyk radiosynyň habarçylaryny tutsugasyna almagyny, basyş etmegini tanqidlap, inçimigedek çykyşam edipdi. Yukarıda da belleşimiz yali Türkmen hükümetleri medyanı tutuşluğunu kontrollukta saklamakta tanqidlanýar. Medya adatlı boyunca hasabatlarda Türkmenistan in yaramaz ornulorda yerleştirilip Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow internetin düşmanı deyilip adlandırlýar.